VOA kun radio sagale americati radio sagale america uta tagabega jmatat galgal ke sa sala ma walakka jel kabega sa saditi meter bandi kura sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jel kaba fagof dio da radio internetive satellite nail satin kanin saganta ganyor do fajir tan dagge fato tagen jalla tamakkamoltan robi watabajji kuda sadi barakum lama kuda sadde takalakob etiopia timmo watabajjija barakum lama kudan ke summe sanke sanarani na modanditi
kanadu dubis wantu jube horati matan odu partin my ad murti commissioner danga wali galte aljersin insimat ujechudan ipsabase
ittigafataman biro barnota oromia kalesa kajiranitti sababa walittibuinsananno danga somali etiopia tin mannem barnota oromia kessa dibatokof shantama chalan cufamani jiru jerani jiru bakkawan kanakessa tokko baleda kanattika fule fate qopya daqamna gumi idle sadette fad abata demokrata ummato oromo yokanimo pidio ratti matadurele yatanif murtile dabar samani lalchise angawa particha tokko asofsis nejira kunis boda kadiatu kanenif kabrodaf agatumra saganta kenya tun walin turajenna dagge fato ta kenya ammodutif garatu jubetrebina
magalan finfinne baballachurra kan kae qonnan bultonni qabiyye la fasanirra ka faman la fatiqqo qaban ratti omishudan akka ofif biye sane gargaran tasisa ka jedame dabanni aksioni daldala to kunde famunsa himame jira dabatich rakkona genya biyetti ke satu umame ture fo yusuf gae gudda qaba jedama malaskachu amma finfinne ra ka gabaset finfinne walda aksioni qonnan bultota buqqatota misoma af diaspora jedama dabatich baqattoonni keeniyaa keessa jiran mootummaan biyyattii carraattiin dinagdeef hawaasummaa keessatti hirmaannu nuuf haa qajeelchu jechuun gaafatan har'a magaalaa Nairobiitti wal gahanii waa'ee baqattoota gama dinagdee fi hawaasummaa keessatti hirmaachisuu irratti xiyyeeffate geggeeffame irratti baqattoonni gaaffii qaban dhiyeessaniiru bakka bu'aan mootummaa keeniyaa kan walga'ii kanarra turan baqattootaaf deebii kennaniiru galmoo daawwit dabalata qaba. Partiin tokkummaa guutummaa Itoophiyaa MEAD walxaxaadha kan ittiin jedhe waliigaltee Aljersi hojii raawwachiiftuun EHADEC simachuun itti gaafatamni kan itti hir'atee jedhee jira. Murtii komishina daangaallee cimsee kabalaaleffatu ta'uu beeksise uummati Itoophiyaa dhimma isaarratti akka mari'atullee waltajjii akka qopheessu gaafateera. MEAD kana kan beeksise ibsa barreeffamaa gaazexeessotaaf raabseen ture. Ibsi kun torbee sagalee mormii biyyattii keessatti dhaga'amaa jiru kan irra deebi'e fakkaata. Waliigaltee Aljers uummati Itoophiyaa irratti utuu waliin galin simadheera jechuun gocha itti gaafatamnitti hir'atee jedha. MEAD itti fufuudhaan EHADEC waggaa 27 dura erga aangootti dhufee qabee dantaa biyyattii ilaalchisee ganiinsa raawwateera jechuudhaan haalawwan adda addaa tarreesse. Murtii komishina daangaa gama laaleen baadimma dabalate qabiyyee Itoophiyaa hedduu guutummaadhaan Eertiraaf kan kenne dantaa Itoophiyaa kamiidhee ittiin jedhee jira. Dhaggeeffattoota keenya gabaasee Nairobi irraa nu dhaqqabe amma nu ga'ee jira. Baqattoonni keeniyaa keessa jiran mootummaa biyyattii carraattiin dinagdeef hawaasummaa keessatti hirmaannu nuuf haa qajeelchu jechuudhaan gaafatan har'a magaalaa Nairobiitti wal gahanii waa'ee baqattoota gama dinagdeef hawaasummaa keessatti hirmaachuu irratti xiyyeeffate geggeessan irratti baqattoonni gaaffii qaban dhiyeessaniiru. Bakka bu'aan mootummaa keeniyaa wal gahii kanarra turanillee baqattootaaf deebii kennanii jiru galmoo daawwittu Nairobi irraa gabaase.
Akka dhaabbati baqataa UNHCR jedhutti Keeniyaa keessa baqattoota 1,400 waltu jiru. Isaanis buufataalee baqataa lameen Keeniyaa keessa jiran dadhaabii fi kaakumaa akkasumas magaalaa Nairobii keessa jiraatu. Yeroo hedduus baqattoonni kun dinagdee biyyattii keessatti akka hin hirmaanne dhiibbaa nurra jira jechuun komii kana irra deddeebi'anii himatanii jiran. Faayisaal Huseen baqataa lammiin Somaaliyaa rakkoo baqattoota Keeniyaa keessa jiranii akkasitti ka'a. Rakkoon keenya inni duraa eeyyama biyyattii keessa bilisummaan deemuun kan walqabatudha. Namoonni carraa barnootaa dhibee yookaan immoo wanti tokko yoo isaan mudate buufata baqataa keessaa akka bahaniif in eeyyamamuuf seeraan ala yoo deemte immoo ni hidhamta ni reebamta. Kadhibiin immoo waraqaa eenyummeessaas hin argannu rakkoo hanqina galmees qabna. Baqattoonni yoo dandeetti fide qabaatan buufata baqataa keessaa bahanii argisiisuu yookaan immoo itti dhimma ba'uu hin danda'anii jedha Faayisaalee yoo dubbatu. Walgayara Nairobi keessatti ta'e kana irratti bakka buutuun dhaabbata baqataa UNHCR Mrs. Ivana Alova mootummoolleen dhiyaa gargaarsa baqataaf taasisan irsaa waan dhufanii fi dhaabbati isaanii qarshii argate baqattoonni akkatti of danda'an mijeessuu irratti hojjechuu xiyyeeffateera jedhan. Gamtaa Awurooppaa bakka bu'uun baqattootaaf deebii kakennaa turan Mrs. Natalie Michelle Bennett gamtaan Awurooppaa baqattoota Keeniyaa keessa jiraniif dolaara miiliyoona 20 walirra duumanii bajanni kunis akka baqattoonni ofiin of danda'an gochuuf akka ooludha kan dubbatan. Gaaffii baqattoonni mootummaa Keeniyaaf kaasan koomishinarri dhaabbata baqataa Keeniyaa Mr. Codek Makori dhimma eeyyama deemsaan wal qabate sichi akka furamuudha kan himan. Ammas dhaabbilee mirga namummaa irraa maaf ijoolleen maatii baqattootaa irraa biyyattii keessatti dhalatan carraa lammii Keeniyaa ta'uu hin argatan jedhuuf akkasitti deebii kennan. Dhimma kana ilaalchisees yeroo tatumamantu jiru. Kanaaf baqataa mirga lammii biyya kanaa ta'uu qaba yookaan hin qabu jechuu hin fedhu. Sana seeraaf hin dhiisuu fedhaa jedhu. Mr. Makoriin dabaluun haala dinagdee naannoo buufata baqattootaa jiru akka fooyya'uudhaa fi mootummaan biyyattii abbootii qabeenyaaf eeyyamuusaa beeksisanii jiru. Keeniyaa keessa baqattoota 1400 ol ta'an jiran keessa gara 2027 kan tilmaaman lammiilee Itoophiyaati. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairoobii irraa.
Addi bilisummaa uummata Tigraay walga'iisaa guyyoota 3 magaalaa Maqalee keessatti geggeeffatee har'a innaa xumuru ibsa baaseen koreen hojiraa wachiiftuu IHADEG waa'ee daangaa eertiraaf Itoophiyaa furuuf kallattiin kaa'umsaa gaarii ta'uu beeksise garuu utuu uummataan mari'achiisin tarkaanfii kana fudhachuunsaa sirrii miti dogoggoraa jedha ibsichi oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gumii idlee 8ffaa dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo yookaan OPDO guyyoota 3 geggeessamaa ture kaleessa xumuramee jira. Ajandaalee dhiyaataniif murtiilee gumii kanarratti dabarsaman ilaalchise jaallanneen itti gaafatamaa ijaarsaaf siyaasa magaalaalee kan dhaabbatichaa obbo Kaffaalew Ayyaanaa asoobsistee jirti. Ajandaalee gumichaa ibsuudhaan jalqaban.
Ajandaan keenya guddaan dhimma haaromsa gadi fagootiin faayidaa fi fayyadamummaa uummataa fi hirmaannaa uummataa keessatti kallattiin taa'ee fi gaaffileen uummata Oromoo sadarkaa adda addaatti kaasaa ture maal akka fakkaatu isaanis gaaffiin uummata Oromoo gama dinagdee hawaasummaa fi siyaasaatiin kaasaa ture kamtu deebi argate kamtu hin arganne kan jedhu miseensa isaa gadiirraa seeniirraa kaasee amma koree jiraa wachiistuu dhaabaatti erga qorateen booda xumuree jiraa keessumaayyuu. Fayyadamummaa uummata Oromoo rakkoowwan bulchiinsa gaarii yeroo adda addaa kaasaa turan keessatti dhimmoonni magaalattis baadiyyaattis akka jalqabbii gaariitti jalqabaman garuummoo ammas gaaffiin uummata Oromoo yeroodhaa gara yerootti inni tokko yeroo deebi argatu kaan dhalataa deemu sun ammas hoggansa seeniirraa kaasee amma oliitti sadarkaa qabsoon keenya irra ga'e hoggannuu danda'u gara fuulduraatti ba'e adda duroota miseensa keenyaas ta'ee dargaggoonni yuunivarsiitota adda addaa irraa. Qabsoo saba kanaa keessatti ga'ee argachaa turan akka isaan keessatti hirmaatan taasifamee jira. Dargaggeeyyiin ama baay'inaan bara baraan yuunivarsiitii ba'aa jiran hojii dhabummaatiin iddoo adda addaatti magaalota keenya keessatti rakkachaa turan baay'een isaaniis gara hojiiwwan adda addaatti akka galan taasifamee jira. Baadiyyaatti lafa qonnaa irratti albuuda irratti sababawwan adda addaatiin haalli itti hojiitti galanii jira garuu fedhiin dargaggeessi keenya qabaniif. Dhiyeessiin nuyi gama hundaan godhaa jirru immoo kan waliin simeef kallattii isaanu kan barbaadu ta'uusaa dhaabni keenya adda baasee qoratee jira. Hojiin ijaarsaa siyaasa keenya cimee hojjetamuu akka qabu adda baasnee jirra. Bakka olaantummaan seeraan jirratti waa'een misoomaa yaadama waan ta'eef hawaasni hundinuu haasaaleen nageenyaa hundinuu tumsa isaanirraa barbaachisu taasisanii miseensonni keenyaa fi deeggartoonni keenya akkasumas uummanni Oromoo hundinuu nageenya isaatiif tumsa gochuutiin. Geggeessaa haaromsaa amma sadarkaatiin biyya kana hoogganaa jiru cinaa hiriiree jijjiirama amma biyya kana keessatti galmaa jiru kana irra caalaa saffisiisuudhaaf tumsa irraa barbaachisu gochuu akka qabu kallattii kaa'utiin biyya kaleessa kan xumurame jechuudha.
Marsariitii adda addaa irratti uummanni biyyaa bulchiinsa sadarkaa godaa kaasee jiran tokko tokko irratti qeeqaa akka dhiyeessaa ture hin beekama. Kaleessa immoo ibsa ba'eerraa akka hubatametti aangawoonni sadarkaa adda addaa ba'aan akka jiran kaan immoo lafa taayitaa irraa akka gadi bu'an kaan immoo miseensummaa irraa haqaman kan jedhutu jira. Inni kun iyyata uummataa dhaggeeffachuudhaan ta'e.
Dhugaa dhagaan hoggansi keenya gadirraa kaasee amma walitti jiru hundinuu ergami ni fudate jiru gaaffii uummata kanaa deebisuufi gaaffiin uummata kanaa deebi'aa jiraachuuf dhiisuun isaa immoo abbuma dhimmaarraa uummatuma sanarraa kan dhugaa ba'amu waan ta'eef sadarkaa sadan tokkoon jechuudha. Gama tokkoon hoggansi baay'ee adda durummaa qabuu fi uummataan dhugaa ba'ameef miseensaan dhugaa ba'ameef hoogganummaa isaa guddisaa iddoorra jirurraa sadarkaa taanutti haallitti dhayaa dhufe jira. Hoggansi immoo hoogganummaa amarraa osoo jiru hanqinawwan xixiqqaatu adda addaa qabu naannoo gara 500 kan ta'u iddoo jirurraa gadi siqee akka inni of ilaalu taasifamee jira. Isarra darbee immoo naamusa dhaabni keenya barbaaduuf uummanni keenya barbaadu ergame dhaabni kenne naamusa ala kan deeman hoggantoonni muraasa ta'an immoo karaa wal fakkaatuun akkaataa dambii fi seeraatiin bulmaata dhaaba keenyaatiin miseensa fuulii alas kan ta'an jiru. Naannee humni fuulii ala ta'e kunis humni geggeessummaarra gadi siqe kunis akka dhaabaatti qabsoorraa kan isaan dhorku kan hin jirree fi dhaaba kana cinaa hiriiranii rakkoo isaanii dhaabbatanii ilaalanii booru qabeenya dhaabaa ta'aa isaan itti dhufan ijaarsi addaa taasifamaa akka deemuuf dhaabbanni keenya kan irratti hojjetu ta'uu isaati. Kanaaf humna hoogganuu danda'u fi qindeessuu danda'u geggeessitoonni haaraanis akka jiran taasifamuu danda'ama.
Akkaataa hojii sirrii hin taane kanneen hordofan namni 2,000 aangoo irraa bu'aniiru. Kan aangoo qaban irraa xiqqoo akka gadiiqanii hojjetan ta'ee 50 jedha. Kan miseensummaan irraa mulqabe immoo 3,000 jedha. Sirriidha?
Eeyyee, sirriidha.
Bulchiisa naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti uummata Amaaraa jireenyarraa godaansisu jedhame gabaasaaleen adda addaa dhiyaataa jiru. Gidduu kan uummata Geedo'oodhaa fi Oromoo gidduutti walitti bu'iinsi uumamee akka ture. Lakkoofsi namoota du'an jedhame hanga 100 hin ga'aa jedhama. Gara biraa immoo bulchiisi Gujii dhiyaa jiru immoo lakkoofsi inni hime sanarra baay'ee xiqqaadha. Isin waan beektan qabdu?
Egaa akkuma beekamu uummanni Geedo'oo fi uummanni Gujii uummata aadaa tokko qabu, afaan waliin walqixa beeku, abbootii gadaa seenaa wal fakkaatu hawaasa qabuu fi yeroo dheeraadhaaf hawaasa waliin jiraachaa ture. Ammas waliin jiraachaa jirudha. Yeroo darbes humnoonni nageenya uummata kanaan barbaanne yoo isaan walitti bu'an faayidaa argatan sochiiwwan adda addaa taasisanii mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa naannoo Kibbaa waliin hojiin irratti hojjetameen hundaa wal immoo hawaasni naannoo sana jiru abbootiin gadaan dargaggeessi jiraattonni hawaasa naannoo lammanii hirmaannaa isaan taasisaniin hawaasni kun deebi'ee gara jireenya isaa duraaniitti akka darbu taasifamee jira. Ammas gidduu kana karaa wal fakkaatuun gaafa uummanni kun nagaan jiraatu qaamonni faayidaa achirraa argatan dhaban hojii hojjetaniin isin ammas hawaasni kun deebi'ee akka walitti bu'an ta'an jiru. Walitti bu'iinsa kanarraa kanneen fayyadaman lakkoofsa kana garaa adda addaatiin haalli darbaa ture jiraanis dhaga'ee jira. Dhugaan lafarra jiru garuu sana miti. Uummanni Geedo'oo gara 60,621 ta'u arras Oromoonni naannoo Gujii uummata naannoo Geedo'oon mana isaanii keessa kaa'anii kan jiraachisaa jiranii fi uummanni Geedo'oonis Oromoota Geedo'oon keessa jiran karaa wal fakkaatuun akka midhaan irra hin geenye dhoksaa taa'aa akka jiran yeroo ilaaltu uummanni kana bira jibbinsi tokko illee haaloon tokko irra kan jire kanati si argisiisu jira. Geggeessitoonni mootummaa lammanii iddoo sanatti argamanii uummata kana arganii kan jiranii fi duukaa kan jiran ta'uusaa kanarra darbee garuu oduun kun akka inni baay'atu humnoonni hojjetan humnoonni hawaasa kana walitti buusan gamaa gamanaa faayidaa argatanii hojii hojjetaa akka jiran nan beeka. Naanna'ee daataan taa'ee totaalii dogoggora jechuudha. Lakkoofsa jedhame sun Oromiyaa keessa uummanni Godiyoon amma sana lakkoofsa jedhame hin jiru. Naanna'ee maal waliin wal qabata rifireendamiin gaafataa waan turaniif uummanni amma kana ta'achi keessa jira jedhame itti fayyadamuuf daataa darbe malee uummanni akka sana ta'u haga buqqa'ee hin jiru. Gamaa gamanaa lubbuun namni darbe jira. Garuu immoo eenyu fa'i maqaati madda bayyaa dhiyaatu jedhanii horiiwwan Oromiyaa irraas naannoo Kibbaa irraas walitti dhufanii daataan qulqullaa'ee akka kennamu qaamolee lammanii waliin iyyuu walii galee jira jechuudha. Daataan darbe totaalii dhugaa irraa kan fagaate waan ta'eef irraa'ee dhugaa qulqulluu ta'e maqaati keessaan uummataaf isa ta'uu qaba waan ta'eef.
Bulchiisa naannoo Oromiyaa bakka adda addaarraa uummati Amaaraa godaansifamanii jedhama. Waan kun egaa dhiheenya kanaa attamittiin daddabalamaa dhufe?
Naannoon Oromiyaa sabaaf sablammii biyya kana keessa jiru hundinuu keessa jiraatu. Uummanni Oromoo immoo hawaasa kanaaf seenaa waliin jireenyaa seenaa guddifachaa fi aadaa gaarii qabu sanaan hawaasa kana hammatee bara dheeraaf kan turee fi ammas waliin jiraachaa kan jirudha. akka wali galat naanno oromiya keessatti hawaasni buqqee ajandaa ta'uu danda'u yeroo ammaa kanatti jira jechuun hin danda'amu. Akkuma oromoonni maatiin namni kam oddoo jirutti walitti bu'uu danda'u immoo darbee dhimmoonni mul'atan immoo mariitiin hiikama rakkoo guddaa gara biraa osoo hin qabaatiin saala argataa kan deemaa jiranii akka ta'e kaasuun hin danda'ama jechuudha.
Bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz keessaa dhiyeenya kana oromoonni ari'aman immoo jiruu jedhama. Waajjirri keessaa waan beeku qaba?
Namoonni dhufanii iyyatan jiru yeroo darbe humnoonni muraasni walitti bu'insaan namoonni ba'an akka jiran isaan kana guyyaa kaleessaa tiimiin tokko asii qindaa'ee warra Benishaangulii fi mootummaan naannoo Oromiyaa walitti dhufanii akka eeganiif garee tokko bobbaasnee jirra. Bu'aasaa qorannaa sanaa booda ibsuun hin danda'amu.
Uummati Oromoo bulchisa naannoo Somaalee keessaa ari'amuusaa yaadatama. Sana duras sana boodas uummanni inuma godaana dhiyoo kana cinaaqsan keessatti walitti bu'iinsi uumamee lubbuun namaa darbu gabaasameera. Inni duraatu jiru dheengaddas haala wal fakkaataatu uumamee rakkoo liyyuu poolis hojiin jiru kana hiikuuf rakkinni guddaan jiru maal hammaataa deemaa jedhu jiraattonni ba'anii galuun rakkisaadha jedhu. Dhimmi kun waa'ee dhimma federaalaati. Garuu gama Oromiyaatiin hubannaan jiru maal fakkaata?
Uummata Sumaalee fi uummata Oromoo seenaa yeroo dheeraa waliin qaban walitti buusuutiin namoonni fayyadaman achittis hojii bal'aa hojjetaniiru barana. Kana keessatti immoo uummanni keenya baay'een miidhamee jira. Keessaayyuu uummanni Oromoo sababa Oromummaa isaatiin 100,000 hedduutti lakkaa'amu buqqa'ee jira. Ammas hin dhaabbanne kan jedhu sun dhugaadha. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti hojiin kanarratti hojjetamaa ture gama tokkoon uummata kana hubachiisuun uummanni Oromoo hundinuu tumsa bakka hundatti taasisee afaan tokkoon itti dubbatee jiraate waa'ee hawaasa kanaarratti. Gama biraatiin immoo qaamonni humna kana buqqisuu irratti ga'ee qaban seeratti akka dhiyaataniif mootummaan federaalaas gama isaatiin hojii kana abummaatiin qabatee sadarkaa koraa jiru hawwachiisu adda walitti qabamee hojiin hojjetamaa jiru jira. Hojii kana karaa hunda ta'een mootummaan federaalaas ta'e mootummaan naannoo taa'ee murteessee akka xiyyeeffannaa ittiin ta'an immoo ajandaan guyyaa guyyaatti bocamaa oolu karaa adda addaatiin baay'ee waan ta'eef humnoonni kun ammas hojii hojjechaa jiru dhugaadha. Ammas uummanni kun miidhamaa jira. Humni kun yeroo hundumaa aaragalfii yookaan tasgabbii naannoo kan amman kana irratti uumamurraa waan hin fayyadamneef yeroo hundaa ajandaa boca rakkoo uumaa deemu isaan oolu. Kanaaf hundeetiin kana dhabamsiisuudhaaf immoo mootummaan naannoo Oromiyaattis mootummaan federaalaas garee sadarkaa hooggansa olaanaa mootummichaatti ijaaree ariitiitiin akka hojiitti jijjiiramu kallattiin kenname kan hojjetaa jiru ta'uu isaati. Akka waliigalaatti waan hin jechuu barbaadu waan ajandaawwan misooma nageenyaaf dimokiraasii akka biyyaatti jalqabne kana humnoota gufachiisan nageenya uummataa guyyaa guyyaatti ajandaa bocanii walitti buusan kana keessumaayyuu naannoon Oromiyaa godinaalee naannolee biyya kana keessa jiru baay'ee isaanii hojii naannoo walqunnamtu waan ta'eef nageenyaan jiraachuu barbaaddi. Uummanni Oromoo naannoo keenya keessa jirus naannoo keenya ala jirus sabaaf sablammii naannoo keenya keessa jirus dhimmoota darbanii mul'atan kanarratti geggeessaa olii amma gadiitti haarome kana waliin murtiiwwan konferensii keenyaan darban kana hojiirra oolchuudhaaf guddina dinagdee naannoo keenya keessatti jalqabne cimsinee akka itti fufnu carraa kanaan dhaamsa koo dabarsa.
Obbo Kaffeeyyaaloo Ayyaanaa, deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Ulfaatu jaallanne.
Kana gahaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabruu raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaalee Oromiyaa shan keessatti waggoota lamaan dabran rakkoo humni liyyuu poolis kan naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa irratti uume jedhaniin barattoonni hedduun naannoo sanaa barnoota dhabuu isaanii aangawaan barnootaa Oromiyaa tokko dubbatanii jiran. Akka hoogganaan biiroo barnootaa Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo kaleessa VOA'tti manitti manneen barnoota Oromiyaa 159 ta'antu rakkoo akkanaatiin cufamee saamamee tajaajilaa ala ta'e. Kana keessaa tokko manneen barnootaa godina Baalee keessa jirani. Soraan gaaffii kalee Dr. Tolaa Bariisoo gaafatee deebiisaa irraa bulfame irraa jalqaba. Kunoo.
Egam kaaniin ammoo ijoolleen qormaata biyyoolessaa dhiyoo tana gadi tokko maatirikii gadi tokko 12 fudhatte ta'a 10 illeen akkana ta'a 8 itti dhiyaachuu jira. Ijoolleen akkanaan qormaati dabrilleen hedduun jiraachuu fa'aa danda'anii manneen barnoota kan irra fagaatanii kabaaddii aggalan illeen hin jiranii fuula tokko kan gaafanne manneen barnoota ittiin galin yaa'uu hin danda'in nagamii jira fakkaata.
Rakkoo uumame kanaan rakkoo keessa kan turre yaaddoo keessa kan turan kan mooyyalee qofa kan itti mooyyalee keessatti rakkoon nageenyaa deddeebi'ee rakkoon qunnamaa ture jechaadha. Bakka biraati irratti rakkoon nageenyaa illee qunnamee haalli jiru pilaasiin kompensheeshinii godhatamee qormaata fudhatuuf kanuma murteeffatan turan baay'een isaanii. Mooyyaleen galuu elitilbiti rakkoo qabaa waan tureefi isaan kana ministeera barnootaa wajjinillee haasofnee qormaan isaanii guyyaa muraasaaf akka dheeratu baasii tokkollee lamallee ta'ee kan jedhu biiroon keenya waliin haasa'ee ture. Dhumarratti garuu barataa fi maasii wajjin kominikeetoo goonuu ijoolleen haaluma jiru keessatti qoramnu wayyaa qormaanni kun yoo amma qormaanni biyya kanaa yoo qoraman barataan baay'ee wajjin yoo qoramte gireediin akka itti kennamu warra biraa wajjin wal bira qabamee ilaala keessattu kan kutaa 10 kun. Kanaaf qormaata addaa kan bahe irra kan barataa kaa wajjin bahe wayya kan jedhu isaanillee yaada kaasan qoramanii kana jechuun qormaata fudhatu irratti wanni akka rakkootti dhufe fageenya irraa ta'u oor rakkoo nageenyatti wal qabatee rakkoo kana jedhu kan wanni ta'e jiru jechaadha.
Namni habara tuuyyuu sodaan barataa fakkeenyaaf cinaaksin yoo bilbilluu mooyyaloo bilbilluu gujiif baalelloo iyyuu bilbilluu habara tuuyyuu sodaan barataa kaan ammoo baqateetiin barnoota dhiisee yaa'etti jira hin baranne iyyuu omaayyuu fiduu hin danda'anfataate oma argachuu hin danda'anfataate gam kanaan akkamiin laaltan gara ministeera barnoota faan wanni wal dubbatan faan.
Yeroo baay'ee dombaratiin ijoolleen dabarsan kan mooyyalee kana ta'uu qoranne nu amma bakka tokko tokkottis. Manneen barnootaa guyyaa 3 guyyaa 6 bakkeen itti cufaman ni jira. Haa ta'uuti sunniin ijoolleen tutoriyaaliin maaliin kilaasiin kan bakka bu'e ni jira. Kamooyyalee garuu xiqqoo rakkoo qaba ture. Isa kana gaa ministeerri barumsaallee dura waliin haasofnee warri barnoota achitti hogganan kan godinaa nutti himnaan ministeera barumsaallee waan kana waan beekuuf akka dheerisu ministeerri barumsaallee waan san eeyyamamaa ta'ee ture. Booddee garuu. Ministeerri barumsaa kan nuun jedhe maatiillee baratallee mariisistanii murtii isaanii san akka isaan beeksisnu nutti himan isaan mariisisanii warri barnootaa achii mariisisanii okee haaluma ta'e kana keessatti yoo fudhanne ni wayya kan jedhu murteeffatan jechaa malee ministeerri barumsaa waan san dheeressu irratti rakkoo hin turre jechaadha.
Walumaa galatti wanni nu jechuu jirru ganna lamaan dabre keessatti Oromiyaa keessaa keessumattuu iyyuu fulan wal dhabee naannoo Sumaalee waliin iyyuu poolisii waliin qaban barnootaa 159 cufame. Yookaan ammoo saamame yookaan ammoo gubate yookaan ammoo miidhame kun tajaajila kennuutti hin jiranii horiitti yoo deebisan 43,000 olii jenna. Godinii Oromiyaa shanan manneen barnootaa 159 keessa cufamanii jiran kun warra horii kee qubata yookaan lol baqata yookaan ammoo bonu baqata warra jireenni isaa olii gadiiti. Kenni tokko fudhanne godinii Boorana keessatti nama hedduu kee jiraata. Godinii kun yuunivarsiitiidhiis kolleejjii yuun qabu yuunivarsiitiin tokko ta'aa hin jaaranii jedhanii. Dhaqaa yayyaba kaanillee akka warra lafarra dhageenyutti ji'a 4 dura jalqabuu malanii jedhanii hojii isii jala hin qabne. Diidii xiyyuuraa immoo hayyaa balootti hin jaaraniidha. Injiin isaa chochocho'uu jirti. Kolleejjii kanaan immoo kolleejjii horsiisa bulaa jedhanii kolleejjiin ijaaruu jiran tokko ganna dabre keessa. Eegi namni galmaa'ee biroon barnootaallee makiina kennitee fi hojjetaallee qaxaranii hin duubatti. Miin barata dhufe jennaan akkanumatti iyyuu lafa dhabani. Nama hojii jala hin qabduu ganna kan hin taatu jedhaniitiin. Tuttun cufti waan namni eegatu. Tan qub qabdu tan ammaan jettan yoom hojii jalqabuufa dandeetti.
Dhugaa keeti anillee uummata Booranaa kana deemee haasofsiisee ture dhimma kanarratti Booranaan hangafa uummata Oromoo akka ta'een beekamaa misoomanillee naannoon sun kan miidhame keessaa tokko akka ta'e guddinni sun hin beekamaa jechaadha. Kolleejjii kanallee uummannillee ka gaafataa ture kolleejjii kana hundeessuuf wanti dura dambiin qophaa'u qaba dambiin kan mootummaan kan kaabinee mirkanaa'u dambiin kolleejjii sun ittiin hundeeffamu jiraachuu mala. Kanaafuu wanti kunillee atenshinii mootummaa ta'ee kan ilaalamoo ta'uusaa uummataafillee deebii kana kennanee jirra. Kunillee waanuma kararra jiruu jechuu keeyya.
Waan yoomitti fakkeenyaaf dhumachuu danda'atamaan jennaan armaan durattu iyyuu eegii makiinaa iyyuu kennisaniif qopheessitanii wanni cuftii dhumattee jettaniin duubatti eegii namillee galmaa'iin duubatti namirraa rarani. Am Dr. Tolaa irraa wanni nu afaan guutanne jechuu dandeenyu wanni kun waayyoon barnoota jalqabuu danda'a jennee yookaan Dr. Tolaa.
Egaa amma maal keessa wanna murtii barbaadu waan ta'eef jechaan amma wanti wixineen kolleejjii sun ittiin hundaa'uu qabu qophaa'ee gara biiroo barnootaatiin biiroo abbaa alangaasiin ilaalamee kaabineef dhiyaatee jira. Kaabineen waltajjiitti aanu keessatti kan laalu ta'a jecha. Kaabineen amma wal ga'u kun jecha.
Yoomitti wal ga'an waayyoomitti.
Torban tokko keessatti akkas waan laalamu.
Torbaan tokko keessatti kaabineen tun wal geettee dhimmee kolleejjii yaaballoo achirratti hin dhiyaata jechuu jiru.
Achirratti hin dhiyaata. Most likely positive response in eegan akka hoogganaa tokkotti jecha.
ayyalam doktor tola bariso tigafatama biro barno toromiya ti guddogalate fenna kam khanin ammo bale khisalle rakkinu makana khan daga wujira manen barno ta jufa mini daga wujira manen barno ta di bakana khan anjufa manisa nam khan ammo bale dubisu jir mamat makay machun fene ta tulle bale khisa dubisa ba abit guddos galate fadda makam matti machun fedu nanjete me fulajir tunatte me
godena bale ana sawelate
walla bali yu policy waliin ana khisan kesa godin khisan kesa fulane manen barno ta edun jufa mudan danjetu es قالوا لي كون مروا ادوتي دي
دي لكن انا كنت ادون من برلوتا تشامي شباب اللي جي بوليس في تشامي جرو كان دك قاد روجي دما من برلوتا ساعه جرو تشامي جرا ام يجي تشامي جرو غرا جي افور موشني كان جاي تجرا
هذا دوب نور ايت يا خربي يريس يلا هو ببسا وبس وجر فكاتر يج مرچ وجر فكاتر وبوب سوجر
هي ايو وبوب ساجر
من برنوت هاغم وام مركان هاغم تشوفامي ارغيته يوم يسشوفامي بوري مسوما لفسوني جرمان فكاتا غن خل ونكو يوم جلقبت فان غبابون
بوركا دروك لسا يا ربي تجدني ادو غند ما كلشا سنجلت جرني awabe li ci police ni ci manni borom sa ci tamé amal mo gize ma jidu kanalle so da insa amma tan kanjiri taw saati ali li gam ma jidu kanatti sirratti sada gudda kamla hinna waran amal le bu fatani ni sada ci sajirani ni dorsi sajirani
mam barnota hagamet akat setu tchufam fakkata
amma nun rat manni barnota ka tchufam me kabata manjiri mana barnota la ba burka darro te ci kelli sa ka jidu son kam tchufam yel
yom yes tchufam seta
amma ji asanan gejira ji asanan tirera
fa mambar nota male wonni bira cufam tare bi mantijira mam wa amirkana
samu manni yala cufam ne kellan fayya namaji cufiya kellan fayya hodi stanti samu tawza
namagami kejira tse talafsun ke nam
amma san kilma man nam tikun hangana gede won tawdin dille ne ngirke amma fakkenya fakkana no kilisa san fanu le worra buke ne sajira ju hunde ligi folishi da kilisa san ta buke e kin ka batte dubba sane batte ne worra ke sajira ಅಲರಕ್ಕಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ದ ಸನಿರ ಬಕ್ಕೆ ಗುರು ವರನ ಮದಿಬ್ಬ ಆಫುರಿ ಸುತಿ ವಹಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿ ಸಾಗುತ್ತೆ ಸಂಕೊಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಇದ್ದ ಸಂತ ಬಕ್ಕೆ ಗುರು
ಅತಿನಿ ಕಲ್ಲಿ ಸರ ಬಕತೆ
ಏ ಕಲ್ಲಿ ಸರ ಅವರ ಬಕನ್ನಿ ಗೆ
ಗಂದ ಮರೇಹು ಮಗಾದ ಡೋಫ್ ಸದೇನ್ ಕನ್ ಕೇಸ ನಮ ಗಮಿತ್ ಬಕತ್ ಸೇತ
ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇದ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂದ ಕಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದ ಸನಿರ ನಮ್ಮ ಇದ್ದ ಕತೆ ಇದ್ದ ಸನಿರ ಬಕ್ಕೆ ಗುರು ನಮ್ಮ ಇದ್ದ ಆಫುರಿ ಯಾನ ಇದ್ದ ಜನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕೆ ಗುರು ಮನ್ನ ಬರ್ನೋ ಕಲ್ಲಿ ರಕಸನ ತಿರ ಮನ್ನ ಬರ್ನೋ ತಾ ಹಾನ್ ಕಸಿತಾ ಶಲಂ ತಕಾತ್ ಜಿರ ಸಲಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಲೆ ನಚ್ಚಿರಬು ಏತಿ ಜಿರಾಯಿರ್ಸಾನಿಲ್ಲೇನು ಒಂದು ಜಿರ ಕನು ಮುಜಿಕ್ಕಿ ಬರಬಾದೈತಿ ಸನ್ ಜಾರಡ ಗಿಲೆ ಜಿರೋನು ಬುಕ್ಕ ಒಲಿ ಜಲರತ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಬಿಗೆ ಸನಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಏಜಿರು ಹಾಲಪ ಸನ್ನಿ ರಾ ಬುಕ್ಕ ಏ ಜರ ನಮಕ್ಕ ಹೋಗೋದನ್ನು ರಾವುಲಿ ಇವಂತಿ ಲಿಗಿ ಪೊಲೀಸಿ ಸನಿಮ್ ಬುಕ್ಕ ಏ
ಲಫ್ತಿ ಸುನಂದು ರಾಂತ ಏನು
ಲಫ್ತಿ ಸುನಂದು ರಾನ್ ಲಹ ಓರೋಮೋ ತಿ ಲಹ ಓರೋಮೋ ಅಮ್ಮ ಫಕ್ಕೆನ್ಯ ಸಿ ಕಿಲ್ಲಿಸಾ ಸರ್ ಏ ಕಿಲ್ಲಿಸಾ ಏ ಲರಾಯ ಓ ಕಿಲ್ಲಿಸು ಹಾಡಸಾಯ ಜತೆ ಕಂಬುತಿ ಕೇನ ದುರಾನ್ ಕಲೇಸೆ ಇತ್ತಿನ್ ಮಮ್ಮಾ ಕಾತಿರ್ತೆ
ವೈಕ್ ಲಿಸ ಹಾದರಾಯ ವೈಕ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಹಾದಸಾಯ ಜತೆ ವಾನ್ ಕನ್ ಯೋಮ್ ಜಡನ್ ಏ ಮಾನಿರ ತಕನ್ ಜಡನ್
ಆದಾ ಕಲಿಸೆ ಸಾವು ಲಿಸರಿ ಲಕಸಿರನ್ ವೈಕ್ ಲಿಸ ಏ ಲರಾಯ ಜಿಸುರು ಎಲ್ಲಾ ಫರಾಯ ಏರ ತಾವು ಜಿಸುರಾಯ ಜಿಸುರು ಮತೋರು ಮಕತಿ ಕೇಸಿರು ನಾನು ಸಾಂಬ ಕಸನ ಉಬಾ ತಾನ್ ಸನಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಹಾದಸಾಯ ಲಿಫ್ಟ್ ಜಿಸುರು ಲಗುಮ ಸನ್ ಯೋಕನ್ ಯರೋ ಸನ್ ಇಲಿಶು ಯರೋ ಸನ್ ರೋಮೋನ್ ಇಲಿಶು ಸನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಜಡನ್ ನುಬೇ ತಕಾ ಯತೆನಾ ಗನ ಲಿಫ್ಟ್ ಜಡನ್ ನಕಸಿ ಕಮೇಜರ ಸುನ್ನಿನ್ ಲಹ ಓರೋಮೋ ತಹುಶಿ ಕಮೇ ಹಿಂದಾನ್ ಬೇಕಮಾದಾನು
ಫುಲಾತ್ ಬೇತು ತನಾ ಮಂಬರ್ನೋತ ಅಗಮಿಚು ಫಮ್ಸೇ ತಮ್ಮ ಓಲುಮತ್ತು ಯೋ ದೇಬಿತೆ ಲಾಲ್ತು
ನುಂಬ್ರೆ ಕಾನ್ ಗಾಫುರಿ ಕತ್ತಿನ್ ಲೆ ಅಕ್ಕ ಗುದನ ಬಾಲೆ ಗೆಸತ್ತಿಮೊ ಬೈ ಇತವು ದಂದಯ ಒಂಕೋ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಲತ್ತಿನ್ ಗೆಸನ್ ಬೇಕ್ನು ಅಗಮನ ಬರ್ನೋತ ಅಫುರಿ ಕಬತಮ ಮೊಂಬೇ
ಗುದ್ದಸ್ ಗಲತೆ ಫಡ ನಮ್ ಖಾನ ಕಲ್ಲಿ ಸರ್ರಾ ಬಿಲ್ಬಿಲು ಜಿರಾ ಕಲ್ಲಿ ಸಾನೆ ಗಂಡ ana sawena jal jiru khaysa toko ori gal fachu jirajette galchuma kharakabada bulchota ana sawena argachu lendan denne bilbilinu guddo no deddibe tardatanuma nagan nubula ansora la khayti
ರೇಡಿಯೋ ಸಗಲ ಅಮೆರಿಕಾ ಗಲಗಲಕ್ಕೆ ಸಾಲಮಾವಲಕ್ಕಾ ಜಲ್ಕಬೆ ಅಗಸಾ ಸದಿತ್ತಿ ಮೇತ್ರ ಬಾಂಡಿ ಕೂಡ ಸಗಲ್ ಯೋಕಾನ್ ಕಿಲೋರ್ಜಿ ಕುಂಕುಡಶನ್ ಇಬ್ಬತೊಕ್ಕೋ ಸದ್ದೇತ್ತಮ ಕುಂಕುಡಶನ್ ಇಬ್ಬ ಸದೀಫ್ ಸೊಡ್ಡುಮ ಕುಂಕುಡಶನಿಫ್ ಇಬ್ಬ ಜಾಫು ಫುರ್ತಮಾಫ್ ಕುಂಕುಡಶನಿಫ್ ಇಬ್ಬತೋರ್ ಬರ್ರತ್ ಮೇತ್ರ ಬಾಂಡಿ ಡಿಗ್ಡಮಿ ಲಮ ಯೋಕಾನ್ ಕಿಲೋರ್ಜಿ ಕುಂಕುಡ ಸದೀಫ್ ಇಬ್ಬ ಸದ್ದೇತಿಫ್ ಜಾತಮರ್ರತ್ ಅಕಸ್ಮಸ್ ಮೇತ್ರ ಬಾಂಡಿ ಡಿಗ್ಡಮಿಶನ್ ಯೋಕಾನ್ ಕಿಲೋರ್ಜಿ ಕುಂಕುಡತೊಕ್ಕೋ ಇಬ್ಬ ತೋರ್ಬಾಫ್ ಡಿಗ್ಡಮ ಕುಂಕುಡ ಲಮಾಫ್ ಇಬ್ಬತೊಕ್ಕೋ ಕುಡನಿಫ್ ಕುಂಕುಡ ಲಮಾಫ್ ಇಬ್ಬತೊಕ್ಕೋ ಸೊಡ್ಡುಮರ್ರತ್ ವಿತಥಾಗಜ್ ಮಾತಾತಿ ಕೋಪ್ಯ ಅಫಾನ್ ರೋಮೋತಿನ್ ಡಬರ್ಸ್ ಸಿರತ್ರಾವತ ಕೋಪಿ ಬೋರುತಿ ವಲಿತಿ ದೇಬಿನಾ ನಗಾತ್ ಬುಲಾ ಡಗ್ಗಿ ಫತುತಕೆಣ್ಯ amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.